Story 4. Сәлем, мен Сәулемін. Жаз менің сүйікті жыл маусымым. Өткен жылы мен жазғы демалысымды Түркияда өткіздім. Көптеген адамдар жазғы демалысын Түркияда өткізеді. Біз шілде айында Анталияда болдық. Анталия Түркияның ең туристік қалаларының бірі. Туристер теңізде жүзеді. Теңіздің суы жылы және мөлдір болды. Анталияда мен жүзіп, көңіл көтеріп және жаңа достар таптым. Кейін біз ата-әжемізге қонаққа бардық. Олар Финляндияның Эспо қаласында тұрады. Мен ата-әжеммен қалғанды жақсы көремін. Олар маған көп нәрсені жасауға рұқсат береді. Финляндияның табиғаты өте бай. Менің басты қызметім жаяу жүру және табиғат аясында уақыт өткізу болды. Мен ешқашан жазғы демалысымды ұмытпаймын.